Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je istraživačko vozilo Žurong, kao i istraživanja crvene planete. Pre nedelju dana uspešnim sletanjem samohodnog vozila Žurong na površinu crvene planete, Narodna Republika Kina postala je druga zemlja u Sjedinjene Američke Države, čijim je naučnicima i inženjerima pošlo za rukom da izvedu sasvim uspešno sletanje na Mars. Žurong se spustio u ravnici nazvanoj Utopija, ljubiteljima planetarnih istraživanja odavno poznatoj kao lokacija jedne od dve misije Viking iz 70. godina prošlog veka. Kineski rover već je poslao prve fotografije marsovske panorame i očekuje se da će prikupiti dragocene podatke o najrazličitijim fizičkim i hemijskim uslovima marsovskog okruženja. U međuvremenu, američka istraživačka vozila Curiosity i Perseverance nastavljaju svoje aktivnosti, dok Evropska kosmička agencija u saradnji s ruskim kolegama za ovu godinu planira odašiljanje vlastitog istraživačkog aparata, koji će poneti ime Rosalind Franklin. Očito je da istraživanja Marsa ulaze u nove uzbudljive etape i da se u bliskoj budućnosti s pravom možemo nadati obilju novih saznanja, a možda čak i velikim otkrićima. Dragi slušaoci, danas će naš sagovornik biti dr. Milan Stojanović iz Astronomske observatorije Beograd. Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je dr. Milan Stojanović iz Astronomske observatorije Beograd. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je, kao i prošli put kada smo se sreli u emisiji Solaris, istraživanje Marsa samohodnim istraživačkim vozilima, to jest jednim novim vozilom koje je nedavno sletelo, samo ovoga puta je reč o kineskom vozilu Zhurong. Tako da je bilo lepo da čujemo neki uvod o ovoj misiji i neke osnovne detalje.
Da. Pa vrlo zanimljiva misija. U svakom slučaju imamo novog aktera sada na toj svemirskoj trci. Često ljudi kažu Space Race se odnosio, to je ta svemirska trka odnosila se samo na ono što svi dobro znamo, a to je sletanje na mesec 69. do 74. 5. Međutim, ja bih rekao da smo mi sada već u novoj svemirskoj trci i da sad već imamo ljude koji počinju, nacije koje počinju baš aktivno da uzimaju učešće u tome. Prvi su naravno krenuli Amerikanci, međutim evo sada se priključuju Kinezi, a uskoro bi trebalo da vidimo i neke rovere od strane Evrope, to jest Evropske svemirske agencije i Rusije. Tako da je ovo jedna prava poslastica što je sad taj rover stigao, to jest eto vozilo na Mars. On je uspešno sletao i eto, možda ono što je interesantno reći je da je prosto malo drugačiji pristup u odnosu na Perseverance, o kojem smo pričali prošli put. Malo je drugačije sletanje, oni su isprobali neke svoje tehnologije i uspešno su sletali.
Da, prošli put smo rekli zbog čega je toliko veliki izazov sleteti na Marsa, pošto nisu možda svi slušali prethodnu emisiju o Perseverance-u, možda je dobro da se podsjetimo. Zašto je to toliko komplikovano?
Pa komplikovano je zato što Mars ima prilično retku atmosferu i onda klasični padobrani prosto nemaju isti efekat pri usporavanju vozila koje ulazi u atmosferu, kao što je to, na primjer, na Zemlji. Znači, dakle, na Zemlji je mnogo jednostavnije sleteti sa padobranom ili sa nekim drugim načinom. E sad, postoje tu razni zaštitnici znači, za ta vozila koja sleću. Perseverance je izveo jedno pravo remek delo pomoću vazdušnog krana. Dakle, iznad površine Marsa je jedan vazdušni kran lebdeo i onda je spustio letelicu dole, dok je ovaj kineski rover Zhurong sleteo na jedan drugačiji način, ali možda malo konvencionalniji. Dakle, ono što je i pre već bilo dosta diskutovano i mislim da su čak i Amerikanci imali jedan od lendera koji je ranije sleteo na taj način, to je dakle kombinacija trastera, to jest pogona, koji usporavaju vozilo koje ulazi u atmosferu, znači gurajući ga suprotno od prizemljenja i padobrana koji ga dodatno usporavaju. I onda je ta kombinacija onako vrlo nezgodna, specifična, može dovede do mnogo problematičnih stvari, da ako jedna stvar ne radi, onda sve pada u vodu. Međutim, kod Kineza je to sve to odlično radilo, sleteli su i zaista je bio opet veliki poduhvat. Eto, kažemo, oni su druga nacija koja je uspešno sletala na Mars, sa roverom koji bi trebalo da nastavi istraživanja, slična ili možda čak i potpuno različita, vidjet ćemo u odnosu na ove druge.
E sada, naravno, kad kažem uspešno sletela, tu sada neko može i da prigovori. Imamo sovjetsku misiju, zapravo bilo ih je više, ali jednu koja je takođe po nekim merima uspešno sletela, osim što naravno taj uređaj koji je sleteo posle toga nije radio.
Tako je. I to vam je slično kao i u kao i avijaciji, avijaciji na zemlji. Dakle, vi ako lansirate neki prototip aviona, od vas se očekuje da se on podigne na neku visinu, obavi let od, na primjer, minimum 30 minuta, vrati na zemlju, sleti i da sve bude u redu. E, ovdje je tako, dakle, kada govorimo o uspješnim misijama lansiranim na drugu planetu ili, na primjer, na mjesec, mi govorimo svakako o misijama koje su otišle, sletele uspješno, da imaju taj soft landing, to jest to mekano sletanje, i zatim da mogu da šalju podatke, komuniciraju najčešće sa orbiterom oko te planete, a onda orbiter komunicira sa Zemljom.
Što znači da, naravno, samo prizemljenje, odnosno dodir sa tlom, nije dovoljno da je bio mek i uspešan ukoliko nije bilo funkcionalnosti kasnije.
Pa, da, znači upravo to. Znači potrebno je da to bude i potpuno funkcionalno, da mogu da rade sve antene, da se, na primjer, dešavalo se da se ne razviju solarni paneli ili tako nešto i onda eto to prosto bude rover koji ne može dalje da nastavi sa svojom misijom.
I naravno, sada kažemo druga zemlja, ali kada gledamo pojedinačne misije, ako se ne varam, ove poslednje dve uspešne misije, Perseverance i Jurong, podigle su možda statistiku uspešnih sletanja na nešto malo preko 50%.
Jest. Ja nisam sad pogledao, dosta ima misija, da, ali znam da je tu negde oko 50%. Dakle, nije baš sjajno, ali eto.
Možda je sad za nijansu više vozila uspelo ili uopšte automatskih uređaja uspelo da sleti nego što nije uspelo, i to je možda dobar znak za čovekovo istraživanje Marsa.
Jeste, svakako. I ne samo za istraživanje Marsa, već i za istraživanje i malih planeta, eventualno asteroida. Imali smo Hayabusa satelit, ako sam ga dobro izgovorio, izvinjavam se, japanski, koji je, dakle, uspešno prvo leteo oko asteroida i onda sleteo na sam asteroid, što je takođe ogroman poduhvat i neverovatan uspeh. To je bilo pre nekoliko godina.
E, sada, naravno, tu imamo dva oprečna aspekta te trke za istraživanje kosmosa. Jedno je, naravno, konkurencija, nadmetanje velikih sila koje imaju strateški značaj toga, a drugo je, naravno, opet da svaka misija svake zemlje doprinosi ukupnom znanju i mogućnostima čovečanstva. Da li bismo rekli da ovaj prvi aspekt sada preovlađuje, ili možemo da se nadamo da će Jurong biti na neki način komplementarna misija misijama sa Zapada?
To je dosta teško pitanje, ali ajde da se skoncentrišemo na ono što je, znači u vašem pitanju, ono što je zaista, možemo da kažemo, trend u nauci i što je aktuelno u nauci, a to je taj neki otvoreni pristup publikacijama. Ja mislim da publikacije vezane za Perseverance do sad nisam vidio ni jednu da je zatvorena. Dakle, svaka publikacija je otvorena bilo kom naučniku na planeti Zemlji da sedne da proučava to što su oni objavili. E sad, naravno, ta trka ima mnogo aspekta, i kao što ste rekli, taj prvi aspekt je upravo u tome da vi prikupite sami materijal, da vi sami prikupite uzorke možda s Marsa, da ih vratite na Zemlju jednog dana, da imate svoju laboratoriju na Marsu i da onda samim tim proizvedete opet mnogo veći proizvod u naučnom smislu i u smislu obrade i prikupljanja podataka, i onda kasnije, ono što je ključno, razumevanja u stvari cele te priče o drugim planetama, o našem nastanku, našeg sunčevog sistema, o rađanju planeta, o funkcionisanju, o raspodeli i tako dalje. To je jako kompleksna priča koja zahteva, ja mislim, apsolutno međunarodne kolaboracije i velike timove, i mislim da će ova misija mnogo doprineti tome da se još to proširi i da budu podaci još dostupniji i još više da može da se radi na to.
Naravno, moje prethodno pitanje bilo je uvod u naredno, a to je da pokušamo da navedemo ukratko, pored ovih inženjerskih i strateških ciljeva misije koji su nesporni, dakle, postići to da se izvede uspešno sletanje na Mars uređaja koji nakon toga može da bude funkcionalan. Taj cilj je ispunjen očigledno. Koji bi bili naučni ciljevi glavni?
Ima jedna kratka, interesantna priča koju bih hteo baš povodom toga da ispričam. Zapravo, još od vremena tamo Apollo misija, Postoji, dakle, priča, anegdota, sad da li je to istina ili ne, mislim, to ostaje onako da se negde možda prouči jednog dana, ali koji glavni akteri u toj priči su bili inženjeri i naučnici, to jest astronomi. I sad astronomi hoće da slete na neki krater, bukvalno, znači da pošalju letelicu, da sleti unutar kratera po mogućstvu, na mesecu, na što zanimljivijem terenu. A inženjeri kažu ne, mi hoćemo da to sleti na najveću ravnicu koju možemo da nađemo, na najpristupačnije mesto i da na taj način omogućimo ta misija funkcioniše. I uvek je postojala ta borba, znači između toga šta jedni šta drugi žele i uvek se tražio neki zajednički pristup na kraju da jedni i drugi budu zadovoljeni. Tako je, na primjer, Perseverance sleteo u krater Jezero, koji je dosta nepovoljniji za sletanje od ove ravnice Utopija, gde je sleteo Žurong. I recimo, to je taj jedan aspekt što se tiče inženjeringa. Međutim, što se tiče nauke, baš ta priča u stvari treba da pokaže da su možda zanimljiviji potencijalno nalazi tamo gde je nepristupačniji teren. I, dakle, ako uspete da sletite na nekadašnju deltu reke koja se ulivala u neko veliko jezero, kao što je sletao Perseverance, onda je on bukvalno je bliži nekim potencijalnim blagu čitavih podataka koje možemo posle da iskoristimo za buduće misije, nauku, saznanja i tako dalje. E sad, naravno da Kinezi kada su sleteli na ovu lokaciju nisu baš to uradili onako potpuno nasumično. Imaju jako dobru opremu na Žurong roveru koja će vršiti istraživanje zemljišta, što je jako bitno jer još uvijek ne znamo dovoljno o samom tlu Marsa. Imaju odličan uređaj za istraživanje same atmosfere Marsa, što je takođe opet jako, jako dobro i potrebno nauci trenutno, pogotovo za razumevanje, da kažemo, sklanjanja, nestajanja atmosfere, blagog, polakog nestajanja atmosfere Marsa. Jer mislimo da je Mars nekada imao gušću atmosferu koja je podržavala vodu u tečnom stanju, a danas vodu ne možemo da nađemo nigde osim na ledenim kapama koje se nalaze na polovima Marsa i eventualno ispod površine Zemlje. E sad, da li ćemo oni moći već sa Žurongom da buše Zemlju dovoljno duboko da nešto tu možda ispituju, da pronađu nešto više podataka o tome, to je ono što čekamo i to su neki od glavnih naučnih parametara koje bi Žurong trebao da nam da.
Na pitanje zašto Mars ima sada tako retku atmosferu, odnosno zašto je najveći deo izgubljen, ćemo se još vratiti možda malo kasnije, jer je to važno pitanje u vezi sa nastanjivošću Marsa nekada i sada. Međutim, ja bih završio ovaj prvi deo razgovora podsjećanjem, a svi mi koji smo generacije iz 70-ih ćemo se sigurno samog geografskog pojma, odnosno lokacije na Marsu koja se zove Utopija, prvo jedan, možemo reći slobodno, i dramatski izbor imena od strane naučnika. Setit ćemo se tog mesta po tadašnjoj misiji Viking koja je tragala za životom i imala zanimljive rezultate koji se i dan danas još analiziraju i tumače.
Pa da, to je zaista, znači ono što sam u suštini na neki način i nagovestio jeste da podaci koje mi danas imamo, dakle, naše saznanje o Marsu danas je u stvari velikim delom upravo nasleđe tih misija poput Vikinga. To što sam ja ispričao, na primjer, za pronalaženje leda ispod površine, znači ispod te tanke kore Marsa, je upravo jedan od recimo glavnih rezultata koje smo dobili ranije kroz neke ranije misije i onda sada na to nadograđujemo i radimo dalje i tražimo dalje šta možemo još da izučimo i da naučimo o Marsu.
Hvala, ovdje ćemo zastati, a naravno u narednom delu emisije ćemo da pokušamo da sve ovo stavimo u širi kontekst.
Boca no meu coração, até que um dia. custa. Hoje de você eu quero paz. Sei que eu vou chorar todo o meu sofrer. O ato só o tempo desfaz. Talvez você foi a mentira que deixou saudade. Todo ato tem fundo de verdade, meu gente. Você foi a mentira que deixou. Deixou saudade, todo boato tem um fundo de verdade. Você foi a mentira que deixou saudade.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa doktorom Ivanom Stojanovićem iz Astronomske observatorije Beograd, pre svega o kineskoj misiji Zhurong na crvenoj planeti, ali i o aktuelnom trenutku istraživanju Marsa. Ako se ne varam, i misija Perseverance, o kojoj smo pričali prošli put, imala je neke zanimljive trenutke od našeg prethodnog razgovora. Jedan od najspektakularnijih, barem za one koji prate to preko medija, bilo je prvo letenje nečega nalik na helikopter u toj retkoj, veoma retkoj atmosferi. Ja moram da priznam da mi je isprva zvučalo neverovatno da je gustina od 1% zemlje atmosfere dovoljna za uzgon nečega nalik na helikopter. Kako su to uspeli?
Pa eto, to je ovaj, upravo ono što ovakve misije, da kažemo, daju veliki značaj baš tim stvarima. Dakle, napredak tehnologije. Mi kroz ovakve misije testiramo granice, bukvalno granice ljudskog saznanja u oblasti tehnologije i inženjeringa. I, na primjer, nešto što je letelica, što je helikopter na planeti Zemlji, jel te, imate da su prvi letovi bili otprilike pre 100 godina, sada imamo, eto, 100 godina kasnije prve letove na potpuno drugoj planeti. Dakle, to je jedan od velikih poduhvata. Uspeli su, dakle, potrebno je da imate odgovarajući odnose lisa i mase, težine. Tu su, naravno, bitni novi materijali kao što je karbon. Bitno je, naravno, i brzina i propelera koji su se vrteli i tako dalje. Ja bih samo možda čak i ispravio, ja mislim da je to zaista helikopter. Ne nešto nalik helikopteru, mi to možemo da svrstamo. I prosto postoje definicije toga šta je tačno helikopter, a šta je dron. I sad mnogi će da kažu ovo je dron, zato što je po veličini više liči. Međutim, upravo odnos i brzina rotacije elisa, i to je kod njega je dvostepena i to kontra okrenuta elisa, tako da ovaj, to je jedna od stvari zašto možemo da kažemo da je to zaista letelica poput helikoptera.
Po svim konvencijama po kojima je definisan pojam helikoptera, to je helikopter.
Tako je, to sam htio da kažem.
Što znači da imamo zvanično sada nepobitan dokaz da helikopter može leteti. Jest. Niko to nije sumnjao, zaista niko nije sumnjao da će moći da leti na mestima sa gustom atmosferom kao što su Venera ili Titan, ali podvig je što je prvi helikopter van zemlje poletao baš na Marsu sa retkom atmosferom.
Apsolutno, i kažem, to je zaista ovaj, veliko postignuće. Ovaj, a još jedno koje bih ja izdvojio, mislim, evo, vi ste ovaj, izdvojili to, je jedan mali uređaj koji se zove MOXI na Perseverance-u, koji je uspešno stvorio kiseonik iz ugljen dioksida, dakle iz atmosfere. Znači, svega nekih sat vremena je radio, to je bio i njegov praktično životni vek, te male laboratorijice, ona je veličine nešto poput kutija za cipele, i uspeo je da stvori za sat vremena negde oko 5,4 grama kiseonika, što je otprilike dovoljno za jednog astronauta, na primjer, da 10 minuta nesmetano diše. Imamo, dakle, jedan potpuno novi segment istraživanja, a to je upravo taj način kako bi moglo da se proizvodi kiseonik koji može da se koristi. I to je, recimo, još jedan veliki poduhvat koji je urađen i koji je bilo jako lepo izvesti i testirati na drugoj planeti.
Ovde, naravno, dugujemo slušalcima jednu digresiju. Mnogi će reći, pa da, ali šta nam znači 10 minuta? Da objasnimo da je to istraživanje koje se zove dokazivanje koncepta, odnosno tako proof je of concept study u originalu. Da te stvari služe da se pokaže da je nešto moguće.
Jeste. Apsolutno, mislim, mi bismo bili svi, da kažemo, savršeno srećni kad bismo imali, recimo, proof of concept za, na primjer, fuziju nuklearnu ili tako nešto. Dakle, još uvijek čekamo to na zemlji, ali evo, ovo je nešto što je pokazalo da je zaista moguće uspešno. Ja sad kažem vam, to nije mali uređaj, iako sam rekao da je veličine kao kutija za cipele, on je radio negde na 800 stepeni Celzijusa, što je jako puno i morao je da bude jako dobro izolovan, obložen od ostatka Perseverance-a. I možete odmah da zamislite da to nije nešto što će astronaut da nosi, jel da, u svom rancu na leđima kada bude bio na Marsu. Naravno, ako ovo radi, onda će se dalje opet gurati te granice inženjeringa koje će u stvari da dovedu do toga da možemo da to iskoristimo, da minijaturizujemo, smanjimo i jednog dana ultimativno gledano da osposobimo astronaute za neki period provođenja, na primjer, izvan nekog habitata ili izvan nekog rovera ili tako nešto.
Sada me je naravno priča o kineskom kosmičkom programu i o kineskoj nauci asocirala na jedan od drevnih primjera te studije koncepta, kada je veliki strateg i kineski mudrac Sun Tzu, poznat po svojoj knjizi o umeću ratovanja, sprečio rat, tada je Kina bila podeljena više država, on je praktično odbranio svoju državu bez rata tako što je dokazao neprijateljima koncept nadmoći vlastitog oružja maketama.
Tako.
I nisu ih napali.
Da, fantastično.
Tako da studija dokaza koncepta može ponekad ima vrlo realne posledice u životu.
Odličan primjer.
U svakom slučaju, da se vratimo sada na Mars.
Važi.
Dakle, ako se ne varam, Zhurong nije samo izolovani pokušaj Kine da pokaže određene tehničke mogućnosti, nego je deo jednog konzistentnog kosmičkog programa koji obuhvata i zemljinu orbitu, koji obuhvata i obližnja tela sunčevog sistema i dalje misije na Mars. Dakle, postoje dalje neki planovi Kine.
Jeste. Kina se uključila pa zadnjih, ja mislim, nekih 10-15 godina prilično aktivno radi na ovome. I recimo, jedna od stvari koja je jako bitna za ovaj segment istraživanja jesu rakete koje nose teret do, ili na primjer do naše orbite, ili dalje do Meseca, ili dalje do Marsa. I ono što je bitno reći je da su oni razvijali potpuno nezavisno svoju raketu. Ona se zove Long March, ili kako bismo je preveli, dugačak marš.
Dugi marš, mislim, da se standardno prevodi.
Tako, dugi
marš. To je događaj iz kineske istorije, iz dobre evolucije.
Jest. I, dakle, ta raketa je u stanju da zaista ponese impresivan teret u orbitu i baš to što su bili na neki način nezavisni od američke i od ruske tehnologije trenutno, jer ruska tehnologija, na primjer, korišćena do relativno skoro i za američke astronaute koji idu na međunarodnu svemirsku stanicu, isto tako i za neke, na primjer, kineske, ali, eto, kažem, oni su razvijali svoju raketu i to je, recimo, opet jedna od stvari koja može se staviti u kontekst koliko su uložili i koliko su krenuli sa velikim naporima da uđu u ovu trku i da postignu što bolje rezultate. Naravno, to nije jedina stvar, tu je i razvoj raznih antena, lasera, radara kojima su opremili dakle, mnogo toga onako jako tehnički orijentisano, što će posle nama, naučnicima, da pomogne da onda što bolje iskoristimo podatke koje će oni da prikupe.
Naravno, sada opet digresija, kad pomenu smo Dugi marš, nažalost ova raketa je postala mnogima poznata nedavno. Kada je jedan njen deo ne sagorevši do kraja pri povratku, što bi trebalo da bude
da. Princip
u atmosferi, pljusnuo u Indijski okean, prethodno uplašivši ljude da može da padne na naseljeno mesto, što je bilo povod, naravno, da konkurenti Kine odmah kritikuju nebezbednost njihovog kosmičkog programa. Međutim, ja odmah, ne zato što hoću neku geopolitičku ravnotežu, nego zato što mi je to jedno od dragih sećanja iz detinjstva, ja se odmah sećam vaspitačicu u obdaništu u kojoj sam išao, nakon bio sam sasvim mali, kako sa strahom pričao američkoj svemirskoj stanici Skylab, koja je tada isto tako plašiva ljude, isto je pao Indijski okean, isto tako je bilo pitanje da li će možda pasti nekome na glavu. Dakle, te stvari prate kosmički program.
Da, pa eto, samo bih dodao na sve to da u suštini ajde dve stvari kratko. Prva je da Kinezi su krenuli sa gradnjom svoje međunarodne svoje orbitalne stanice oko planete Zemlje. I to je prvo lansiranje prvih komponenti praktično bilo u aprilu negde sada. A druga stvar koju sam hteo da pomenem je da smo relativno skoro u oktobru prošle godine imali jednu zanimljivu konferenciju koja je trebala da bude održana u Beogradu, održana je na kraju online, zove se Southeastern Europe Space Conference, i tu je bilo mnogo zanimljivih tema, između ostalog pričalo se i o tom svemirskom pravu. I ja sam slušao zaista predivna predavanja o tome šta zapravo znači, baš to što ste vi sada pričali, na primjer, ukoliko bi neki deo pao negde na neko naseljeno mesto, kakvi bi onda odnosi bili, ko je nadležan, kakve su regulative, dokle smo stigli sa tim svemirskim pravom i koliko se to jako puno raširilo zaista i pokušava da isprati ovaj veliki raspon tehnologije u celom segmentu svemirske industrije.
Naravno, tu imamo i problem takozvanog svemirskog otpada, odnosno...
Jeste, onaj koji ostaje u orbiti.
Junk, u originalu, delovi uređaja koji više nisu funkcionalni, nisu još uništeni ili sagoreli prirodnim putem ili kontrolisano spušteni da sagore u atmosferi, ali to je naravno tema za možda jednu zasebnu emisiju, ja bih rekao.
Jeste.
Jer taj problem će nas dočekati, sve je teže bezbedno lansirati najobičnije komunikacione satelite, naći im mesto, a da ne budu u riziku da krhotine nekih prethodnih uređaja udare u njih. Ipak danas je lepša tema na redu i ovde ćemo opet zastati i u završnom delu ćemo pričati malo, naravno, o tome šta se sve nadamo da će možda sve ove misije naći na Marsu, a najveća nada je naravno pronalazak nečega nalik na život.
Tako je.
Ovo je naučna emisija Solaris, treći i završni deo razgovora sa doktorom Ivanom Stojanovićem o kineskoj istraživačkoj misiji Zhurong i o istraživanjima Marsa. I naravno, iako je sve što možemo saznati o Marsu zanimljivo, i sastav tla, i ta retka, ali vrlo značajna atmosfera, i šta je sa njom bilo u prošlosti, ipak ono što, ja bih rekao, i naučnici, a i većina javnosti, pre svega, želi da čuje, to je da li je možda Mars u neko ranije doba, ako ne sada, imao na sebi nešto što možemo da definišemo kao živa bića. Koliko će nam Zhurong pomoći da se približimo odgovoru na to pitanje?
Ja mislim dosta u svakom slučaju, ali ne treba zaboraviti da je ovo ipak bila prva misija jedne velike agencije kao što je Kineska svemirska agencija, i ja još više i mnogo više očekujem od njihovih budućih misija, koje će u stvari da budu naslednici ovog Zhurong rovera. Međutim, kada govorimo o životu na Marsu, to je apsolutno tema koja je fascinirala ljude još od Wellsovog romana Rat svetova. Nešto što je u ovom trenutku teško odgovoriti, i najlakše bi bilo, i to prosto ljudi treba da znaju, da kad bismo mogli da pošaljemo recimo jedno desetak ljudi tamo, napravimo laboratoriju na Marsu i posvetimo jedno mesec dana ispitivanja i istraživanja tla, i onda kažemo sa nekom sigurnošću, i opet ne potpuno sigurno, znači da li je tu postojao nekada život. Jako je teško pronaći direktne dokaze o tome da li je život postojao pre možda milijardu godina na planeti Mars. Ono što mi sada gledamo i za čim mi tragamo, to su možda čak neki indirektni dokazi. Ne očekujemo da ćemo možda naći fosil nekog organizma. To je vrlo, vrlo malo verovatno, ali indirektni dokazi mogu da pokažu da je tamo zaista postojao neki život, možda mikrobiološki, ali sad za nešto više vidjet ćemo. Ali to su upravo pitanja koja nam trebaju da bismo mogli da nastavimo sa ovako bitnim i značajnim misijama kao što je Zhurong.
Naravno, iako život negde drugde ne mora da liči u svemu na život na Zemlji, postoje razne definicije života i neke mogu da zadovolje stvorenja koja nemaju istu osnovnu hemiju kao što imaju zemaljska bića. Ipak, voda je preduslov za život na Zemlji, i onda je nekako logično da to što je na Marsu bilo značajnijih količina vode ima i sada, ali imamo dokaze da je nekada bilo vodenih površina koje, ako nisu bile okeani, u svakom slučaju su bile makar jezera. To pomaže da pozitivno ocenimo verovatnoću da je tamo moglo da evoluira život.
Tako je, da. Sad samo je naravno jedna mnogo, mnogo šira tema. Šta je zapravo ono što je neophodno od uslova da bi započelo stvaranje aminokiselina pre svega, pa onda posle i života zasnovanog na nekom elementu. Ne mora to da bude kiseonik, voda, možda može da bude metan, možda na Titanu postoje neka bića recimo u jezerima koja su zasnovana na metanu, a ne na vodi. Ajde da kažemo da do skoro se nije znalo ni da je postojala voda na planeti Mars. Tako da je i to bio jedno od velikih otkrića koje nas je onda dalje poguralo u tom pravcu da razmatramo razne druge varijante. E sad, kako će to izgledati u budućnosti, vidjet ćemo, ali to će sigurno biti jedna zanimljiva tema i faza istraživanja. A Zhurong bi trebao da uradi još jednu interesantnu stvar, a to je da pokuša da nam da neke odgovore o klimi Marsa. Dakle, klima Marsa i kroz šta tačno prolazi Mars, kroz kakve promene na nekom mikronivou, to je ono što bi isto mogu bude jako zanimljiv zaključak ove misije o kojoj sada govorimo, i koja bi nam onda opet otvorila nove vidike po pitanju uopšte nastanjivosti te planete možda nekim drugim organizmima ili tako nešto.
E sad, naravno, za sve one koji će možda da promene kanal kada čuju da mi pričamo ako uopšte pričamo o nekom životu na Marsu, o nekom životu od pre nekoliko milijardi godina, koji čak i tada teško da je mogao da bude složen kao i na Zemlji, jer veliko je pitanje koliko su i tada bili ispunjeni uslovi, koliko su dugo bili ispunjeni uslovi za neku dužu evoluciju koja omogućiva složeniju biosferu, da malo smanjimo eventualno razočarenje, da podsjetimo zašto nam je važno da znamo da li je život u sunčevom sistemu nastajao na više mesta i više puta. Hoće li to smanjiti argumente u prilog takozvane hipoteze retke zemlje?
Pa, verovatno hoće. Mislim, hipoteza retke zemlje je nešto što nam kaže da u suštini postoji jako mnogo parametara i da postoji jako mala verovatnoća da se svi ti parametri na jednom malom nekom vremenskom prozoru obistine, dogode na nekom mestu i onda nastane život. Dakle, suprotno tome postoji recimo teorija panspermije koja kaže da je recimo život na Zemlju mogao da dođe nekim udarom asteroida, meteora ili nešto, zavisi sad od veličine tela, i onda bi to u stvari nam reklo da je možda život nastao negde drugde van Zemlje, pa je onda donešen na planetu Zemlje. Dakle, postoji puno različitih teorija i to je ono što o čemu se nadamo da to bude još jedan od zaključaka, ali ja ne bih rekao ove misije, nego možda neki od naslednika ove misije.
Dakle, ako otkrijemo da je i Mars na svoj način redak, a da je imao život, onda imamo retku Zemlju i redak Mars. Dve vrlo redke stvari u jednom jedinom sunčevom, odnosno solarnom sistemu koji smo mogli bliže da pogledamo.
Što automatski više nije retka Zemlja, tako da.
I tu retka Zemlja prilično gubi zamajac.
Gubi taj, da.
Isto bi se desilo ako bismo dokazali, to je zaista veoma teško dokazati, da je na Zemlji život nastao nezavisno više puta.
Jeste. Opet oni neki koji skeptici mogu da kažu da je možda život nastao prvo na jednoj, pa se preselio na drugu planetu na neki način, ne, jel te, svemirskim brodovima, već prosto tim nekim događajima. Pa, na primjer, eto, čisto da kažemo da kada smo prvi put dobili uzorke sa Meseca, mi smo mogli konačno da postavimo jednu jasnu i dobro definisanu hipotezu o nastanku Meseca, dakle da znamo da je zaista Mesec nastao nakon jednog velikog sudara između dva tela pre negde oko 4 milijarde godina, nakon kojeg su, znači, nastala Zemlja i Mesec. I bez direktnih uzoraka sa Meseca mi to nikad ne bi mogli da praktično ispostavimo, da se dokaže da je to tačno.
Baš sam to želeo da vas pitam. Koliko god bile fascinantne ove, da tako kažem, priručne laboratorije spakovane ova voziva koje je moguće sada lansirati na Mars, ipak mogućnosti nisu iste kao kada bismo imali uzorak u laboratoriji najvećih mogućnosti koje imaju laboratorije na Zemlji trenutno. Dakle, dve stvari se nameću. Da li će neka buduća misija, da li je to u planu, da li je to izvodljivo, možda doneti uzorke sa Marsa? I druga stvar, ako bi ljudi nekada otišli na Mars, da li bi oni tamo mogli da izgrade bolju laboratoriju nego što može da se u nekom gotovom stanju lansira sa Zemlje?
Pa što se tiče ljudi, prvi korak bi bio svakako nešto nalik sletenju ljudi na Mesec, a to je ne odmah gradnja habitata, pa onda i gradnja laboratorije, već prosto bolja mogućnost i način uzorkovanja tla i uzimanje uzoraka, nošenje u neku tu letelicu i vraćanje nazad. Dakle, ja mislim da će to biti prve misije sa ljudskom posadom koje budu otišle na Mars. Prosto to će biti njihov zadatak da na licu mesta urade neke eksperimente i da deo materijala donesu nazad. A što se tiče vašeg prvog pitanja, da li postoje planovi o tome da se materijal vrati na Zemlju, svakako, i to je možda ono o čemu se jako puno priča. Naprimjer, čisto da kažemo da je Kina najavila jako zanimljivu misiju koja bi 2024. trebala da bude lansirana, dakle uskoro, u saradnji sa ruskom svemirskom agencijom. Oni planiraju da donesu uzorak materijala sa jednog asteroida, Japanci su to već uradili, ali uzorak koji su oni doneli je jako mali. Znači, to je bilo u stvari praktično kao da ste, ajde da kažemo, obrisali prašinu sa nekom vlažnom krpom i to spakovali, doneli na zemlju. To je ono što je uradio japanska misija, a Kinezi planiraju jedan malo opširniji program. A na trenutno Perseverance koji radi na Marsu, roveru o kojem smo pričali prošli put, recimo evo za podatak za naše slušaoce je da on može, opremljen je jednom burgijom koja bi trebala da iskopa minijaturne uzorke zemlje i ti uzorci treba da budu veličine 13 mm u prečniku i 60 mm dužine. Dakle, to je centimetar puta 6 cm je veličina tog jednog valjka koji će onda spakuje u jednu hermetičku lepu zatvorenu posudu i potencijalno jednog dana druga misija koja bude sletala negde blizu Perseverance-a trebalo bi da pokupi taj uzorak i da ga donese na zemlju.
Dakle, možemo se nadati mnogim uzbudljivim trenucima u istraživanju Marsa u budućnosti i naravno za sam kraj misije da najavimo, ako se ne varam, za ovu godinu planirano lansiranje evropsko-ruskog, odnosno zajedničkog poduhvata Evropske kosmičke agencije i Roskosmosa, istraživačkog voziva Rosalind Franklin, koje, ako se ne varam, ima baš izraženu astrobiološku komponentu programa.
Jeste. To je jedna buduća misija. Dakle, ona je prvo počela pod nazivom ExoMars, sve te misije imaju, kao i, na primjer, ajde da za Zhurong kažemo, ime cele misije je Tainwen, ako sam dobro izgovorio. Dakle, to je misija koja se sastoji od lendera, vozila, dakle, ajde da kažemo na srpskom, moram da se naviknem, dakle, instrumenta koji su se spustili, znači koji su omogućili spuštanje vozila na površinu Marsa, pa zatim samo vozilo i orbiter, jedno potpuno novo telo koje kruži oko Marsa i služi za komunikaciju. Dakle, te tri stvari zajedno čine tu Tainwen misiju, a ExoMars je najavljena misija između Evropske svemirske agencije i Roskosmosa koja će u stvari da pošalje rover sa imenom Rosalind Franklin koji treba da dodatno ispita baš tu astrobiološku stranu na Marsu i opet da traga za nekim novim mogućnostima koje bi nam recimo bolje objasnile da li je postojao život ili ne. I ona će taj rover će takođe biti opremljen tim nekim burgijama koje će da uzimaju uzorke i trebalo bi da ima na sebi laboratoriju koja može odmah delimično da obradi te uzorke i da nam pošalje nazad samo gotove podatke.
Očigledno imaćemo čak i koliko ove godine mnogo zanimljivih aktivnosti da pratimo. Ja se nadam da ćemo o tome govoriti redovno u emisiji Solaris kako podaci budu pristizali.
Svakako i da izvestimo slušaoce ne samo o dešavanjima i misijama na Mars, već i o mnogo zanimljivim temama koje se najavljuju, a na primjer to je gradnja one stanice Gateway, to je nešto što Amerikanci planiraju, dakle gradnja kao međunarodna svemirska stanica koja kruži oko Zemlje, ova će kružiti oko Meseca i mnoge druge stvari koje se pripremaju, znači koje su u fazi lansiranja ili u fazi pripreme već u ovoj godini.
Ostaje mi da vam zahvalim za današnji razgovor i naravno da se unapred svi radujemo sledećem.
Hvala, takođe.
Dragi slušalci, naš gost bio je dr. Milan Stojanović iz Astronomske observatorije Beograd. Razgovarali smo o kineskoj istraživačkoj misiji Zhurong i o kontekstu istraživanja Marsa. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, ton majstora Gorana Ivkovića i autora emisije Srđe Jankovića.